Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Belarusyň döwlet statistika gullugynyň aýrydan hasabatynda Türkmenistan 2018-nji ýylda Belarusa göçen raýatlarynyň sany boýunça 2-nji orunda yerleşdirildi. Bu barada Belarusy Irynyk neşri Belstat döwlet gullugyna salgylanyp 18-nji sentýabrda habar berdi. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň 4001 sany raýaty Belarusa göçüp geldi. Bu sanyň aglawa bölegini türkmensanly studentler emele getirýär diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Habarda geçen ýylyň dowamında Belarusyň ýokary hujaýy aylarında 7700 sanly türkmensanly studentiň bilim alandygy we olaryň Belarusdaky daşary ýurtly studentleriň iň uly toporuny emele getirýändigi hem bellenilýär. Hasabatda 2018-nji ýylda Belarusa göçüp baran raýatlarynyň sany boýunça 1-nji orunda Russiýa we 2-nji orunda Ukraina yerleşdirilipdir. Bu ýurtlardan değişlikde 7040 we 3404 adam Belarusa göçüpdir. Belarus statistika gullugynyň maglumatynda Belarusda öň ýaşap ýören ýöne geçen ýylyň dowamında ýurtdan göçüp giden türkmensanlaryň sany barada hem maglumat berilýär. Oňa laýyklykda 2018-nji ýylda türkmensanyň 1118 raýaty Belarusdan göçüp gidipdir. Ýöne hasabatda bu türkmen raýatlarynyň ýyzyna türkmensany dolanandy ýa-da beýleki döwletlere göçüp gidendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosynyň Belarus häkimetleriniň ýaýradan sanlary barada türkmensanyň döwlet migrasiýa gullugynyň we türkmensanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabatdaky edaralary bilen habarlaşyp tari almak seýnanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Belarus türkmensanly ýaşlaryň ýokary bilimini dowam etdirmek üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Şu aýyň başynda Tutbay neşri Belarusyň döwlet universitetine okuwa giren türkmensanly studentleriň sanynyň ortaça 5 esse ýokarylanandygyna habar berdi. 4-nji sentýabrda çap edilen habarda Belarusyň döwlet universitetinde 2018-nji ýylda 120 türkmen studentiniň bilim alandygy, 2019-njy ýylda olaryň sanynyň 600'e yetendiği mealim edildi. Adatlık radyosunun yerli havarçılarının ve sinçilerin ençemesi Türkmensanakı iktisadi kıyınçlıklar, işsizlik, adı karitlerinin ve hizmetlerin gımmatlamağı bilen bağlılıkta Türkmen rayetlerinin eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara esasanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine gitmeye mecbur bolyandığını aydiyarlar. Türk Statistika Kulluğunun 23. Eylül'de yayradan hasabatında Türkmensan 2018. yılda Türkiye göçüp baran rayetlerinin sanı boyunca 4. orda da yerleştirildi. Hasabata göre geçen yıl Türkmensanyň 50 miňe goloy raýaty Türkiýeye göçdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçası bu ýurtda eklenç gözlegünde zähmet çekýän türkmensanlaryň resmi bolmadyk sanynyň 10 miňler çödügini aýdýarlar. Şu ýylyň may aýynyň ahyrynda Azatlyk radiosynyň türkmensandaky ygtybarly çeşmeleriniň beren türkmen häkimetleri tarapyndan tasdiklanmaýan ýöne inkar hem edilmeýän maglumatlarda soňky 10 ýyl dowamında 1,879,000 gowrak adamyň ýurdu terk edendigi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmen sanlary öz içine almayandygy aýdylýar. Türkmen häkimetleri türkmen sanyndan daşary döwletlere işlemäge, okumaga ýa-da göçüp giden raýatlar barada resmi statistika sanlary köpçüligi mälim etmeýär.